Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, με τα σημεία των εσχάτων ημερών, παίρνοντας αφορμή πρωταρχικά από το Ζωικό Βασίλειο. Θα ήθελα να αναφέρω 2-3 πράγματα ακόμα με τα αποδημητικά πουλιά και να λάβουμε και εμείς γνώση. Ένα από τα πράγματα, αδέρφια, που μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση είναι το πώς οδεύουν όλες αυτές οι αποστάσεις. Και είναι το κλασικό, το σχήμα το V. Είναι αυτό το σχήμα το οποίο το παρατηρούμε στον ουρανό, ένα μήνος ή μια ομάδα πουλιών, καμιά τριανταριά, να υπάρχει ο αρχηγός μπροστά και όλα τα άλλα να είναι σε μια πολύ ωραία, σε ένα ωραίο σχηματισμό V. Και το έχουν μελετήσει οι επιστήμονες. Και τι συμβαίνει? Όλο το κουπί, σε εισαγωγικά, το τραβάει ο αρχηγός. Ο αρχηγός αντιμετωπίζει όλη τη σφοδρότητα του αέρα, των καιρικών συνθήκων. Καθώς ο αρχηγός λοιπόν κουνάει τα φτερά του, ξέρουμε ότι ισχύει ένα φαινόμενο, τέλος πάντων, τον Μπερνούλη, ο οποίος υπάρχει μια υποποίηση από πάνω και τον ανεβάζει. Στα άκρα όμως των φτερών, στην άκρη, στο τύπ, στην γωνία των φτερών, δημιουργείται μια ανωδική τριβώδης ροή. Καθώς λοιπόν κουνάει τα φτερά του κάτω, δημιουργεί ένα ανωδικό ρεύμα περιστρεφόμενο, στο οποίο μπαίνει
ο δεύτερος.
Τα εκατέρωθεν δεξιά και αριστερά πουλιά, οπότε οδεύουν ξεκούραστα.
Άλιστα.
Και το πιο πίσω το ίδιο. Άρα όλα τα πουλιά βρίσκονται. Και δεν είναι τυχαίο να δείτε ότι σε πολύ μεγάλους μήνους σχηματίζονται και μικρότερα V, γιατί ο τρίτος από πίσω μπορεί κάποιος να πάει και δεξιά του και αριστερά του. Και υπάρχουν σχηματισμοί που δεν είναι ένα V, είναι πολλαπλά V, πολλαπλές διακλαδώσεις.
Μάλιστα.
Και κάθε τόσο έρχεται άλλος από πίσω-πίσω, αντικαθιστά τον αρχηγό και πάει. Και δείχνει πραγματικά μια γνώση που έλαβα εγώ, πόσο ανάγκη έχουμε τα αδέλφια μας σε αυτό το ταξίδι και τον προορισμό μας. Και πόσο καυτηριάζει ακόμα και μέσα από το φυσικό βασίλειο, ο λόγος του Θεού, αυτήν την ανόητη θέση ότι εγώ μόνος μου θα πορευθώ. Δεν χρειάζομαι την εκκλησία, δεν χρειάζομαι να υπάγω μέσα σε ένα σώμα. Εγώ θα είμαι στο σπίτι μου, θα ακούω το ίντερνετ, θα διαβάζω το Ευαγγέλιο και θα πω, δεν γίνεται. Ο Κύριος προσδιορίσε την ευλογία μέσα στην εκκλησία και βλέπουμε στις πράξεις το β' κεφάλαιο ότι τα τέσσερα αυτές λειτουργίες εκκλησίας, που είναι η προσευχή, η κλάση του άρτου, η κοινωνία μεταλλήλων και η διδασκαλία, όλα αυτά συντελούνται μέσα στο σώμα του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η μία διδασκαλία που έτσι μου άρεσε πάρα πολύ καθώς το διάβαζα. Η άλλη διδασκαλία πραγματικά είναι αυτό που είπαμε, η προετοιμασία. Και όπως το είπαμε και προηγουμένως, η αρπαγή της Εκκλησίας δεν είναι θέμα στιγμής. Η αρπαγή της Εκκλησίας είναι θέμα ζωής. Οι πέντε μωρές Παρθένες δεν μείνανε κάτω γιατί έτυχε εκείνο το βράδυ να μην έχουν έλαιον. Ήταν η τακτική τους, της ανοησίας τους, γιατί αυτό σημαίνει μωρία, να μην λαμβάνουν υπόψη σοβαρά το Λόγο του Θεού και να μην παίρνουν υπόψη τους ότι μπορεί ο αγιασμός τους και το αγγείο τους να μην τους βγάλει μέχρι τέλους. Το δε τελευταίο που μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί αναφερθήκαν πριν στα πτηνά, είναι ότι χρησιμοποιούν διάφορα οροθέσια. Χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο της γης, χρησιμοποιούν τη θέση του ήλιου, χρησιμοποιούν ακόμα και constellations,
συντεταγμένες, αστερισμούς.
Τους αστερισμούς, ιδιαίτερα δε τον την μεγάλη, που δίνει μεγάλη άρκτωση, είναι τον πολικό αστέρα για τον καθορισμό του Βορρά. Και ξέρουμε ότι μέσα στην Εκκλησία οι αστέρες είναι οι εργάτες. Και πόσο ανάγκη έχουμε στο ταξίδι μας αυτό της μετανάστευσης και της αποδήμησης, στην πορεία μας αυτή, έχουμε ανάγκη να μας επανακαθορίζεται η θέση δια των αστέρων, που ξέρουμε ότι είναι οι εργάτες, και δια του ηλίου βέβαια, που είναι ο Ιησούς μας Χριστός και είναι ο Λόγος του Θεού, το φως. Άρα, όλοι μαζί παρέα στο ταξίδι, ο ένας έχουμε ανάγκη τον άλλον, έχουμε ανάγκη τις διακονίες, αλλά έχουμε ανάγκη την προετοιμασία δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να καταφέρουμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το ταξίδι το αντίξω, αλλά με έναν ευλογημένο και ωραίο προορισμό.
Και να μου επιτρέψει, Δημήτρη, να συμπληρώσω και την υπηρεσία, γιατί αυτός ο οποίος μπαίνει μπροστά, όπως είπες, μπαίνει για να υπηρετήσει τους υπόλοιπους. Αυτός ο οποίος παίρνει την πρώτη θέση,
ο αρχηγός εισαγωγικά,
ακριβώς, μπαίνει για να κοπιάσει και να υπηρετήσει τους υπόλοιπους. Κάποια στιγμή που ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ξέρουμε την ιστορία, είπαν να καθίσουν δεξιά και αριστερά στον Κύριο, τους είπε ότι αυτά τα ζητάνε, λέει, οι άρχοντες των εθνών και οι εξουσιαστές. Σε εσάς όμως, λέει, δεν θα είναι ούτως, αλλά όποιος θέλει να είναι, πρώτος, λέει, ανάμεσά σας είναι ο έσχατος, ο υπηρέτης και ο δούλος, καθώς και ο Υιός του ανθρώπου, ακόμα και ο ίδιος ο Χριστός, Δεν ήρθε, λέει, για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει την ζωή αυτού λίτρων αντίπολων. Καλούμαστε λοιπόν και σε μια πορεία υπηρεσίας για να φτάσουμε στον προορισμό μας, σύν όλα αυτά τα πολύ όμορφα τα οποία είπες.
Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί λέει κάτι ο Ιωάννης συγκλονιστικό πραγματικά. Εμείς εξεύρωμεν ότι μετέβημεν εκ του θανάτου στη ζωή, γιατί αγαπάμε τα αδέρφια μας, λέει. Δεν μπορώ τώρα να λέω ότι ζω αιώνια, αλλά δεν θέλω να δεν βλέπω τους αδερφούς μου. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Την εκκλησία δεν αποφάσισε κάποιος άνθρωπος να τη φτιάξει. Κάνουμε μια εκκλησία Δημητράκη. Δεν είπαμε έτσι. Η εκκλησία είναι θεσμός θεοσύστατος. Ο Κύριος την έκανε την εκκλησία του. Ο Κύριος την έκανε, γι' αυτό και την προσέχει. Αυτό σε έδωσε, λέει, άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους. Έδωσε τις διακονίες για την τελειοποίηση των Αγίων. Έδωσε τα χαρίσματα για την οικοδομή της εκκλησίας του. Είπε και ο Ανέστης προηγουμένως ότι αυτοί που προείστανται σηκώνουν το φορτίο. Είναι ο πρώτος που τραβάει το κουπί, όπως είπες Δημήτρη, που παίρνει όλο τον αέρα και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να πετάξουν πιο άνετα οι άλλοι. Και πρέπει να έχουμε προοφθαλμόν και εμείς το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών των ανθρώπων. Όταν ένας άνθρωπος είναι Άγιος, είναι ο Θεός μαζί του, έζησε μια ζωή όπως την θέλει ο Κύριος και είναι πρότυπο για μας, μας βοηθάει. Γιατί λένε κάποιοι να μιμηθείς τον Χριστό. Δεν τον ευλέπω, σου λέει ο άλλος. Ωραία, λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού. Κοίτα εμένα, λέει. Κοιτάμε τους ανθρώπους που μιμήθηκαν τον Χριστό. Και να πούμε και αυτό, ότι τα χαρίσματα και τις διακονίες που δίνει ο Κύριος δεν τα δίνει σε κάποιον σαν ιδιοκτησία. Θα σου δώσω εσένα μια διακονία, Δημήτρη, κάνω ό,τι θες. Όχι. Η διακονία που δίνει είναι υπηρεσία για τους άλλους. Είναι δώρα για την εκκλησία του. Όλα τα χαρίσματα και όλες οι διακονίες. Γι' αυτό και οι έχοντες τα διακονίες και τα χαρίσματα είναι διαχειριστές και όχι ιδιοκτήτες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε και να το εννοήσουμε. Η εκκλησία του Χριστού είναι αυτή που κατευθύνει ο ίδιος ο Κύριος δια των διακονιών και των χαρισμάτων που αυτός έδωσε. Γι' αυτό και εμείς έχουμε μια υποχρέωση. Κατά το χάρισμα, λέει, το οποίο έκαστος έλαβε, κατά τούτο υπηρετείτε εις αλλήλους ως καλή οικονόμη της πολιδούς χάριτος του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Ευχαριστούμε τον Κύριο. Νομίζω όμως ότι μπορούμε να πούμε λίγο ανέστη στην επικαιρότητα, γιατί αυτό είναι που ουσιαστικά πυροδότησε και τη σημερινή, είναι η αφορμή της σημερινής εκπομπής, γιατί να πω κάτι που ίσως δεν το έχεις μέσα. Διάβαζα ότι ο Ιανουάριος ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί, ο πιο θερμός Ιανουάριος που έχει καταγραφεί όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα. Και πραγματικά βιώσαμε ξαφνικά, όχι αλκιονίδες, αλλά θερινές ημέρες εν μέσω Ιανουαρίου. Και βέβαια αυτό ήταν το ελάχιστο. Έχουμε παγκοσμίως γεγονότα και δεδομένα τα οποία ήταν πρωτόγνωρα.
Ναι, πράγματι, θα ξεκινήσω, Δημήτρη, αυτό που διάβασες στην αρχή και είπες ότι αυτό που ρώτησαν κάποια στιγμή οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, οι οποίοι ήρθαν για να πειράξουν τον Κύριο και ζήτησαν σημείο του ουρανού, και τους είπε ο Κύριος ότι το μεν πρόσωπο του ουρανού εξεύρεται να διακρίνεται, τα δε σημεία των καιρών δε δίναστε. Και εδώ είναι αυτό που λέγαμε και πριν, η επίκληση στη λογική του ανθρώπου. Μία απλή παρατήρηση να κάνεις. Κοιτάς τον ουρανό και καταλαβαίνεις τι καιρό θα κάνει αύριο. Δεν κοιτάς και γύρω σου λίγο τα γεγονότα να καταλάβεις τι πρόκειται να έρθει. Έτσι λοιπόν και εμείς καλούμαστε σήμερα να δούμε μια ματιά στις ειδήσεις, μια ματιά στην επικαιρότητα και να δούμε τι υπάρχει, τι γίνεται. Όλα αυτά είναι τυχαία? Τι γίνεται με αυτά τα οποία αναφέρουν οι γραφές και είναι προφητευμένα? Και διαβάζω λίγα εδάφια πριν να αναφερθούμε συνοπτικά βέβαια στην επικαιρότητα. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 872 σελίδα ΚΔ, και στο 3 εδάφιο, κάποια στιγμή που οι μαθητές πλησίασαν τον Κύριο και τον ρώτησαν για τις έσχατες ημέρες και το τέλος του κόσμου. Και λέει, και ενώ εκάθητο επί του όρους των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητέ κατηδίαν λέγοντες, «Υπέ προς ημάς, πότε θέλουσι γίνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος?» Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτούς, «Βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματί μου, λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μην ταραχθείτε. Επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωση. Αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Ζητώντας λοιπόν οι μαθητές από τον Κύριο να τους μιλήσει για το πότε θα γίνουν όλα αυτά, ο Κύριος φυσικά δεν δίνει ούτε ημερομηνίες, ούτε χρονολογίες, τίποτα από όλα αυτά. Δίνει κάποια σημεία και μου κάνει εντύπωση ότι για τον Κύριο το πιο σημαντικό σημείο που το αφήνει, που το βάζει μάλλον και πρώτο-πρώτο, είναι να μην πλανηθείτε. Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Πολλοί θα έρθουν στο όνομά μου, πάνω στο όνομά μου, επί το ονόματι μου, λέγοντας εγώ είμαι ο Χριστός. Και εδώ μου κάνει εντύπωση γιατί σε όλους αυτούς τους αιώνες έχουν μεσολαβήσει από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός μέχρι σήμερα. Έχουν εμφανιστεί πάρα πολλοί οι οποίοι είπαν κατά καιρούς εγώ είμαι ο Χριστός, που μετενσαρκώθηκα, που ξαναεμφανίστηκα, που ξαναενσαρκώθηκα. Δεν έχουν εμφανιστεί πολλοί να λένε εγώ είμαι ο Μωάμεθ, ας πούμε, ή εγώ είμαι ο Βούδας. Όλοι προσπάθησαν να μιμηθούν τον Χριστό. Έτσι ήταν προφητευμένο και έτσι έγινε. Εγώ είμαι ο Χριστός λοιπόν και πολλούς θα πλανήσουν και ερχόμαστε τώρα στα σημεία της επικαιρότητας τα οποία σιγά σιγά θα θίξουμε και θα αναφέρουμε. Και από πού βέβαια να ξεκινήσουμε, από τους πολέμους και τις φήμες πολέμων. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Στην χώρα μας βλέπουμε και ακούμε τι γίνεται. Γνωρίζουμε τις απειλές και τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και των τελευταίων μηνών. Βλέπουμε και ξέρουμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και προς τα νότια της χώρας μας και προς ανατολικά της χώρας μας. Τις διαπραγματεύσεις που υπάρχουν, τις πολεμικές συγκρούσεις που υπάρχουν, οι οποίες φτάνουν μέχρι τα αυτιά μας, μας αγγίζουν. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο βλέπουμε ένα κίνδυνο ο οποίος ελοχεύει και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο. Πόλεμοι και φήμες πολέμων. Θέλει γερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Και βέβαια εδώ είναι και οι παγκόσμιοι πόλεμοι, αλλά και γενικότερα ποτέ δεν σταμάτησαν στην ανθρωπότητα να γίνονται πόλεμοι. Και όπως συνήθιζε να λέει ο αδερφός ο Λούις, ότι ιδρύθηκε ο ΙΕ για να γίνει η ειρήνη στον κόσμο. Και από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 100 μεγάλοι πόλεμοι. Και δεν μπόρεσε η ανθρωπότητα να ξεπεράσει αυτό το θέμα των πολέμων και των πολεμικών συγκρούσεων. Βέβαια έχουμε και άλλα να αναφέρουμε, αλλά δεν θέλω να προχωρήσω. Μήπως θέλετε κάτι να πείτε σε αυτά και να σχολιάσετε. Ωραία, επομένως λοιπόν προχωράμε. Νομίζω ότι αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρο και σαφές και στους ακροατές μας.
Απλώς ανέστη, μόνο επειδή το ανέφερες, θα ήθελα να φέρω αυτό το εδάφιο από τον Βαλάμ. Χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό,
ναι,
αλλά μόνο και μόνο η σύμπτωση των καταστάσεων προκαλεί δέος. Λέει στον αριθμό, στο 24 κεφάλαιο και στο 23 εδάφιο, ξέρουμε την ιστορία που ο Βαλάκ προσκαλεί τον Βαλάμ, τον προφήτη, τον εθνικό, ώστε να καταραστεί το λαό του Θεού. Εκείνος βέβαια λέει: θα πω ότι μου πει ο Κύριος. Τρεις φορές τον ανεβάζει πάνω σε ένα βουνό για να καταραστεί εκείνος ευλογή. Και η ίστατη φορά, η τέταρτη φορά, είναι εδώ που θα διαβάσουμε. Και λέει στο τέλος, το 23 εδάφιο, και επανέλαβε λέει την παραβολή αυτού και είπε: «Ο τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάνει τούτο?» Που σημαίνει ότι αν στο πιο πάνω εδάφιο, στο 14, λέει: «Ελθέ λοιπόν να συμφανερώσω τι θέλει κάνει ο λαός ούτως εις το λαό σου εις τα σεσχάτας ημέρας», όταν στο τέλος λέει: «Τι θέλει ζήσει όταν ο Θεός κάνει τούτο?», σημαίνει ότι οι έσχατες των εσχάτων, δηλαδή το τελευταίο διάστημα. Και λέει: «Και πλοία θέλου συνελθεί από τον παραλίον των Κιτιαίων και θέλουσι καταθλίψει τον Ασούρ και θέλουσι καταθλίψει τον Έβερ, αλλά και εκείνη θέλουσι να εξαφανιστεί». Είναι ο τελευταίος λόγος. Και βέβαια ξέρουμε ότι οι Κιτιείς είναι η Κύπρος. Και ο μεγάλος λόγος που γίνεται εδώ και 8 χρόνια, με όλα τα πλοία που έχουν σειρεύσει από διάφορες μεγάλες ή μικρότερες εθνικές χώρες στα παράλια της Κύπρου, όλη η διαμάχη που υπάρχει στα παράλια για τις διάφορες ενεργειακές παροχές, αλλά ήταν αυτός ο στόχος. Και όντως ο Ασούρ καταθλίβηκε, αν θυμάμαι καλά, το 2013, χτυπήθηκε και έσωθεν και από εκεί η Συρία, καταστράφηκε, διαλύθηκε. Αλλά τα πλοία παραμένουν εκεί. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα, ούτε χρειάζεται, αλλά όπως λέει και ο αδερφός μας ο Αλέκος, είτε διαβάζει μερικές φορές το λόγο του Θεού, είτε διαβάζει την εφημερίδα, την καθημερινή, την χθεσινή δηλαδή, αυτή που μόλις βγήκε, αισθάνεσαι είναι τόσο επίκαιρα και τα δύο, περιγράφουν την πραγματικότητα.
Και επίσης κάτι που αξίζει να σημειώσουμε είναι το γεγονός ότι παρατηρείται πολύ μεγάλη δυσκολία στις συνεννοήσεις και τις διαπραγματεύσεις. γίνονται, ας πούμε, διάφορες συνεδριάσεις, συνελεύσεις για εκεχηρία, για ειρήνη, να προσπαθήσουμε κατάπαυση του πυρός. Και βλέπουμε το ένα ναυάγιο μετά από το άλλο. Μια αδυναμία συνεννόησης, μια αδυναμία συντονισμού. Οι ταραχές να συνεχίζονται και σχολιάζουν βέβαια οι διεθνολόγοι και οι διάφοροι ειδικοί ότι αυτό το, η αστάθεια η οποία επικρατεί και η αδυναμία συνεννόησης, σε τι μας οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης ενός αποφασιστικού ηγέτη. Κάποιου ο οποίος να μπορέσει να επιβληθεί της καταστάσεως αυτής, να μπορέσει να φέρει σε συνεννόηση, να μπορέσει να δημιουργήσει μια νέα τάξη πραγμάτων όπου θα μπορέσει να αποκατασταθεί η τάξη. Ένας ο οποίος θα είναι ικανός ηγέτης, γιατί αυτή τη στιγμή και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίως υπάρχει μια έλλειψη ηγετικών μορφών. Αυτοί οι οποίοι θα μπορούν με την παρουσία τους, με το λόγο τους, με τις κινήσεις τους να επηρεάσουν αποφασιστικά όλους τους υπόλοιπους για να αποκατασταθεί τέλος πάντων μια στοιχειώδης τάξη.
Και να χαίρουν της κοινής εκτίμησης που λέμε.
Έτσι. Και βέβαια ο λόγος Θεού ξέρουμε ότι μας μιλάει για το πρόσωπο αυτό το οποίο θα έρθει και θα βασιλεύσει για 7 χρόνια, για τον Αντίχριστο. Και να αναφέρουμε βέβαια και το θέμα της αναγνώρισης της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και καθοριστικό. Είναι προφητευμένο μέσα στο Λόγο του Θεού για την επαναφορά του Ναού του Σολομώντα και της εξάσκησης της Ιουδαϊκής θρησκείας. Ο Κύριος μιλάει μετά την αρπαγή της Εκκλησίας και μιλάει για το βδέλυγμα της ερημόσεως, το οποίο λέει προσέξτε όταν θα το δείτε να είστατε εν το τόπο το Αγίο, που είναι ο Ναός του Σολομώντα, τα Άγια των Αγίων. Προσεύχεστε, λέει, να μην γίνει φυγή ημών εν χειμών ημιδέν Σαββάτο, δηλαδή θα είναι πάλι ο Μωσαϊκός νόμος σε ισχύ. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι προφητείες μιλούν για την αποκατάσταση της Ιουδαϊκής θρησκείας του ναού, αλλά και για τον ένα ηγέτη ο οποίος έρχεται να αποκαταστήσει εντός αγωγικών την τάξη. Βλέπουμε πράγματα δηλαδή τα οποία δεν είναι μακρινά, που κάποια στιγμή θα εκπληρωθούν και δεν ξέρουμε ακόμα. Προσπαθούμε να το σκιαγραφίσουμε και να δούμε όπως τα παλαιότερα χρόνια οι αδελφοί μας τα κηρύγματα. Τώρα όμως τα βλέπουμε στις μέρες μας, τα διαβάζουμε στις ειδήσεις. Είναι πολύ κοντά.
Εξελίσσονται ραγδαία και μάλιστα είναι τόσο ρευστή η καθημερινότητα που δεν ξέρουμε τι ξημερώνει αύριο, κυριολεκτικά. Καταρχήν να πούμε ότι πριν έρθει ο Αντίχριστος θα γίνει αυτός ο παγκόσμιος πόλεμος που αναφέρει στην Αποκάλυψη. Και το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να γίνει παγκόσμιος πόλεμος όντως ενός ηγέτου σε όλο τον κόσμο. Προφανώς υπάρχουν αντίθετες μερίδες ανθρώπων και βλέπουμε σήμερα τις συμμαχίες να δημιουργούνται, αυτές που γράφει και ο Λόγος του Θεού. Και εκτός αυτού, για την Ιερουσαλήμ που μας ανέφερε σε Ανέστη, είναι προφητευμένο από τον ίδιο τον Κύριο ότι η Ιερουσαλήμ θα είναι πατουμένη υπό εθνών εωσού εκπληρωθώσει η καιρή των εθνών. Πότε εκπληρώνεται η καιρή των εθνών? Με την αρπαγή της Εκκλησίας. Τελειώνει, κλείνει η Καινή Διαθήκη, γιατί η 70η εβδομάδα που ανέφερε στο ένα του κεφάλαιου του Δανιήλ, δεν έχουμε τώρα χρόνο έτσι να το, είναι εβδομάδα, 7 χρόνια δηλαδή, που χρωστάει στο λαό Ισραήλ ο Κύριος, με τα οποία θα συνδιαλλαγεί με αυτό το λαό. Είναι η 7ετία του Αντιχρίστου, στην οποία βέβαια τα πρώτα 3,5 χρόνια ξέρουμε ότι θα έχει δύο προφήτες που θα αποστείλει να κηρύττουν αντίον του Αντιχρίστου. Και στη συνέχεια ξέρουμε ότι οι άγγελοι θα κηρύττουν από τον ουρανό για να φέρουν σε μετάνοια τους ανθρώπους. Δεν θα ισχύει το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε σήμερα. Θα έχει φύγει η Εκκλησία του Χριστού. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα και ο νομίζω πρόεδρος Αμερικής είπε ότι έχει ένα σχέδιο ειρηνευτικό με το Ισραήλ, πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Αυτά τώρα είναι τόσο οριακά τα σημεία που πρέπει να κατανοήσουμε ότι τελειώνουμε.
Και
όλο και περισσότεροι ξεκινάνε και αναγνωρίζουν την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ. Πράγμα το οποίο δεν θα το δεχτούν με τίποτα όλοι οι άλλοι, οι γύρω αραβικές, τα αραβικά έθνη. Δεν θα το δεχτούν με τίποτα. Που σημαίνει θα γίνουν και αυτά τα οποία αναφέρουν οι προφήτες, που θα κυκλωθεί ο Ισραήλ από όλα τα αραβικά έθνη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό ήθελα έτσι να αναφέρω ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε μέσα στη γραφή να είναι προφητευμένα χιλιάδες χρόνια και σήμερα να γίνονται γεγονότα συγκεκριμένα. Και δεν το είπε η Ελλάδα ή ξέρω εγώ η Βουλγαρία ότι θα κάνουμε την Ιερουσαλήμ πρωτεύουσα, το οποίο η Αμερική, έτσι υπερδύναμη.
Και μάλιστα τώρα που είπες Δημήτρη για δευτερόλεπτα, υπάρχει και το λεγόμενο ρολόι της Αποκάλυψης,
ναι, ναι.
Το οποίο πρόσφατα, τέλος του Ιανουαρίου, μας προχώρησε τους δείκτες προς την καταστροφή που είναι τα μεσάνυχτα και αναφέρει ότι είμαστε, λέει, μόλις 100 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του κόσμου. Και ενώ σε προηγούμενα χρόνια όλες αυτές οι καταστάσεις που υπάρχουν, από το περιβάλλον μέχρι τις ασθένειες, για τις οποίες θα μιλήσουμε και παρακάτω, μέχρι τους κινδύνους, ας πούμε, παγκόσμιας καταστροφής, υπάρχει αυτό το ρολόι από το 1947, διάφοροι ειδικοί και επιστήμονες οι οποίοι ενδεικτικά δείχνουν μία ώρα πώς πλησιάζει αυτό προς τα μεσάνυχτα, όπου στα μεσάνυχτα υποτίθεται ότι είναι η απόλυτη καταστροφή του πλανήτη. Και πλέον ο χρόνος, λέει, που χωρίζει τον κόσμο από την καταστροφή εκφράζεται όχι σε ώρες ή λεπτά όπως τα προηγούμενα χρόνια, αλλά σε δευτερόλεπτα. Μιλάμε, λέει, για 100 δευτερόλεπτα πριν την απόλυτη καταστροφή. Τον περασμένο χρόνο το ρολόι έδειχνε 2 λεπτά πριν τις 12. Και φέτος μιλάμε για 100 δευτερόλεπτα, δηλαδή προχώρησε κατά 20 δευτερόλεπτα. Ενώ σημειωτέων πριν από περίπου 20 χρόνια, στο τέλος του ψυχρού πολέμου, πριν από 30 χρόνια, συγγνώμη, οι δείχτες έδειχναν 17 λεπτά πριν τις 12. Και τώρα έχουμε προχωρήσει 100 δευτερόλεπτα. Δεν τα λέμε, λοιπόν, εμείς. Δεν είμαστε κάποιοι, ας πούμε, ομάδα φανατικών, οι οποίοι θέλουμε να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο, θέλουμε να διασπείρουμε ένα φόβο για να προσελκύσουμε, ας πούμε, πιστούς ή να πετύχουμε κάτι. Αυτά λένε και άνθρωποι, απλά, οι οποίοι παρατηρούν το τι γίνεται και προσπαθούν να κάνουν μια εκτίμηση σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Πόσο μάλλον εμείς, ως χριστιανοί που έχουμε το λόγο του Θεού, έχουμε αφενός το προνόμιο να κοιτάζουμε μέσα σε αυτόν για τα σημεία αυτά, αλλά και για το τι πρέπει να κάνουμε, και αφετέρου την ευθύνη να κηρύξουμε στον κόσμο το Ευαγγέλιο, την αγάπη του Θεού, τη σωτηρία την οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός σε κάθε άνθρωπο.
Αλλά και τον τρόπο διαφυγής, έτσι δεν είναι? Δεν, το βασικότερο αυτό είναι. Όταν κάποτε ο Νόε κήρυτε, φτιάχνοντας την Κιβωτό, έγινε κήρυκας της δικαιοσύνης, τους έλεγε πράγματα τα οποία δεν είχαν συμβεί ποτέ. Ή θα ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού, οι πηγές της Αβύσσου. Μα δεν έχει στάξει ούτε μια σταγόνα ουρανούς. Ποιοι καταράκτες του ουρανού? Τι λες τώρα? Ή όταν ο Λότ έλεγε: βγείτε από τα Σόδωμα και από τα Γόμορα, γιατί ο Κύριος αύριο καταστρέφει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, οι γαμπροί του γελάγανε. Εμείς έχουμε υποχρέωση να πούμε ότι τώρα έρχεται ο Κύριος να πάρει το λαό του, την Εκκλησία του. Όποιος είναι μέσα στην Εκκλησία του. Και δεν εννοούμε, βέβαια, την ταμπέλα της Εκκλησίας μας, εννοούμε κάθε γνήσιος χριστιανός θα παραλυφθεί από τον Κύριο εν εφέλεση απάντηση του Κυρίου στον αέρα και θα εκφύγει όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν. Μπορούμε να μην το πούμε στους ανθρώπους. Έρχονται φοβερά πράγματα. Αν σήμερα βλέπουμε, θα μιλήσεις για τον κορονοϊό τώρα, Ανέστη, από ό,τι ξέρω, βλέπουμε κάποια γεγονότα, μου τα έλεγε η αδερφή μου, που τα έδεσε ειδήσεις στην τηλεόραση. Να περπατάει μια κοπελίτσα κάτω σε, δεν ξέρω σε ποια πόλη στην Κίνα, και ντρόουν από πάνω, της φωνάζει: δεν φοράτε μάσκα, λέει, γρήγορα στο σπίτι σας, βάλτε τη μάσκα, δεν ξέρω τι της έλεγε. Και κατατρόμαξε η κοπέλα, ξέρεις τώρα, βλέπεις ένα πράγμα από πάνω σου να σου φωνάζει, δεν είναι κάτι απλό. Αλλά και ρεπόρτερ έτσι που περπατάγανε μέσα στον δρόμο με τις μάσκες, με τα γυαλιά, με αυτά. Λέει, ζούμε ένα σενάριο της αποκάλυψης. Λέει, είναι σαν να ζούμε μέσα σε μια ταινία τρόμου, σε μια ταινία της αποκάλυψης, και είναι αυτό που το ζούμε σήμερα. Περπατάμε, λέει, σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν σήμερα, που δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία φανερώνει ο λόγος του Θεού ότι θα γίνουν, γιατί και ο Κύριος μίλησε για τέτοια θλίψη που δεν έχει γίνει ποτέ στον κόσμο. Αν σήμερα γίνονται αυτά, αύριο τι θα γίνει? Δεν πρέπει να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν από τη στιγμή που ο Κύριος έχει ανοίξει αυτή την πόρτα την ευλογημένη, που σου λέει: εγώ θα έρθω πριν γίνουν όλα αυτά να πάρω το λαό μου, να πάρω την Εκκλησία μου. Δεν πρέπει και εμείς να τρέξουμε να μπούμε μέσα σε αυτή την Εκκλησία του Χριστού?
Άρα ο λόγος σήμερα δεν είναι λόγος τρομοκρατίας, είναι λόγος ελπίδας και χαράς.
Έτσι.
Και αυτό θέλουμε να πούμε. Υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες προσπαθούν να μεταφέρουν αυτό το μήνυμα, αλλά τελικά το διατάφτα είναι: τρέξτε στα βουνά να σωθείτε. Φυλάξτε, αποθηκεύστε τροφές, φύγετε, φτιάξτε σπηλιές. Αλλά εδώ το μήνυμα σήμερα είναι ότι ο Χριστός έρχεται. Και αυτόν που περιμένεις, αυτόν θα συναντήσεις. Αν περιμένεις τον Χριστό, τον Χριστό θα συναντήσεις. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, μιλάμε για τη σήμεια των εσχάτων καιρών, καθώς παίρνουν παράδειγμα και από τη φύση. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα σημεία που αφορούν τους σεισμούς και τις λοιμώδεις ασθένειες.